Гепле Яр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, кадырлы диңгейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 8 апрели, эптеанын тийшенбе күнү. Сүнк программабызда Merkezi Aziya Evropa Bileleşigi Samitinin ideyany, tinçler, Türkmenistanın daşar siyasetindäki soraglara ünsi çekýär. Türkmen emeldarlary taglyp gününü belleýär, ilat izli izine çäre çekilýär. Ve belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariyev, günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. İranın daşary işleri ministri Abbas Araqchi, Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın İran bilen ýadyr programmasy boýunça günü gepleşikleri geçirmek teklibini reddetdi. İranın daşary işleri ministrligi tarapyndan 6 aprelde ýaýradylan beýanatda Araqchi İranın Washington bilen diňe günü bolmadyk gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. İran ähli mümkin we ähtimal wakalara taýýardyr. İran diplomatiya we gepleşiklerde nähilçinni kaybolsa, milli wähbitlerini we öz ihtiýarlylygyny gorumakda hem seýletçinni kaydyr dip ol sözüne gusdy. Araqçynyň bu çykyşy Trumpyň araçylyksyz günü gepleşiklerin has salt we düşnükli bolýandygyny aýdyp, Tehrany günü gepleşiklere çağırmagyndan 3 gün soň ýaýradyldy. Geçen ay Trump İranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýe hat iýerip gepleşiklerin başlanılmağını teklif edipdi ve diplomatiyanın suvsuz bolmağı yağdayında harbi çayarların ehtimallığını duydurupdi. İran 2015 yılda Amerika, Fransa, Xtay, Rusya, Britanya ve Germanya bilen tarihi ılalısık bağlasıpdi. Bu, köp uğurlu yadır ılalısık hükümünde tanınan ılalısık İran'ın yadır işlerini çeklendiriyardı ve yurdun iktisadiyetine salınan ağır sanksiyaların yengilistirilmeğini göz önünde tutyardı. Yönü Trump'ın birinci prezidentlik möhletinde Amerika bu ılalısıktan çıkıp İran'a karşı iktisadi basışı tiyazeden güçlendirdi. Evropa Birleşigi gelecek bir näçe günüň dowamında Amerika'dan getirilen haritlere karşı 28 milyard dollara çelini jogap çäherleriniň ilkinji tapgyryny tasdiklap biler dip Reuters agentligi habar berýär. 7 aprel günü agşam Evropa Komissiýasy agza döwletlere goşmaça gümrük töleglerin girdilmegi göz öňünde tutulýan Amerikanyň haritlerinin tanawyny hüdürler. Reuters'ın maglumatyna görä bu tanawa et öňümleri, däneli ikinler, çakyr, ağız ve egin esikdağ giyriyar. Zogab çayarları boyunca tit berisliğin çarşında onu geçirilecektiğine karısılyar. Reuters'ın havarına göre Washington ülen tarifler boyunca geçirilen gepleşikler en tek netice berip bilen ok. 2 aprelde Amerikanın prezidenti Donald Trump, Amerikanın sevda hizmettaşlarının ağlabı köplüğünden getirilen haritlara gümrük tölüklerinin giyirdilendiğine ıglan etti. Xususan da Evropa Birleşigi yurtlarından import edilen haritlara 20%, Britanya'dan olsa 10% möçberinde tölök salınar. Israel, Galan belentiklerinin goloyunda Türk koşunlarının yerleştirilmegine yol bermecektigine aytdy. Türkiye'nin tevittaki orny Sükepte Washington'da Israel'in premier ministri Benjamin Netanyahu'nun ve Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın arasında geçirilecek duşsukta ara alınıp maslahatlaşılar dip inet nişere habar berýär. Israilin aladalarına öre Türkiye Siyredaki harbi bazaları, dronları ve hova korunç ulgumlarını yerleştirme üçin ulanıp biler. Bu yağday Israilin terketlerini korumak boyunca çärlerini kıynlaştırıp harbi çaknasın dörümögüne sebäp bolup biler. Israil häzirki yağday durnuklaşýança Amerika, Rusya, Türkiye ve geçiş hükümetinin katnaşmağında Siriyanın vaqtlayın təsir zorluklarına bölünmeğini teklif ediyar. Tajikistanın Meclisinin Asakı Palatası 2 aprelde Cenayet Kodeksine elektrik energiyasını bir kanun ulanmak ve tölöglerden kaça durmak bilen bağlansıklı jogapkärçiligi güçlendirmek maksady bilen ütketmeleri kabul etdi. Bu arada yurdun energetika ve su seristirleri ministerliğine salgalanıp Aziya Plus nesere xabar berýär. Kabul edilen ütketmeler Täzikistanyň Cenayet Kodeksiniň aldaw ýa-da ynama hyýanat etmek arkaly emlägi ziýany ýetirmek maddasyna degişli gosmaçylary girýär. Bu maddanyň çäginde bellinilen jaza çäherleri jerimeler bilen birlikde 3 ýyla çelini azatlykdan mahrum etmegi göz öňünde tutýar.